Íslendingabók Ara Fróða. Íslendingabók var samin, skrifuð, 1130, segja heimildir. Höfundur hennar var Ari Fróði. Á dögum Ara Fróða var latína alþjóðamál lærðra manna, en hann kaus að rita á tungu þjóðar sinnar og markaði með því stefnu í upphafi íslenskrar bókmenningar. Í Íslendingabók er skráð í stuttu máli saga íslensku þjóðarinnar frá upphafi til 1120. Fyrst er sagt frá því þegar Ísland byggðist og frá fyrstu landnámsmönnunum. Þar er líka sagt frá því að Íslendingar fóru til Grænlands og lifðu þar líka. Í seinni hlutanum er sagt frá því að þegar Íslendingar tóku kristni. Íslendingabók er til í pappírshandriði frá 17. öld. Jón Erlendsson, prestur, skrifaði það upp úr gömlu skinnhandriði sem nú er týnt.